sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, salibonani bangane, lezihlobo ngezindawo, ngezigaba, ngamadolobho. Ngizikude madoda, ngilapha kwelaseBotswana. Hawu madoda, ngizidanile, nansi izanuphile. Sengilungiselela ukuya ekhaya, ngathenga impahla, ngithengela abantu abami lami, sengiyimuntu sengisiya ekhaya. Sebesala nampo sebesithi kumele ngiqale ngidlule ngiye ku-quarantine 14 days. Mina nginikwe 10 days ngamakhiwa. Hawu ngibuhlungu madoda akithi, ngibuhlungu madoda, angisayanga ebantwaneni bami ngilapha nginje, ngoba i-10 days le izaphela ngoku-quarantine, singabe sengilovile ngamalanga amabili emsebenzini. Hawu madoda, bengizimisele lokuya register ukuthi ngiregistele ukuvota. Hawu madoda, hayi sekwehlule. Studio 7 akilincede, come to 2023. ZANU-PF, le members zayo zonke out. Chamisa and the others out. Bangilizwe, Nkomo, Fakanyongolo, in. Mqondisi Moyo, inside. Ngiyabonga Studio 7, kodwa inhliziyo yami ibuhlungu madoda. Amen.
Salbonani, salbonani, basakazi labalaleli Studio 7 esipha indaba ezigqogqothekileyo ezizwe esizwa khona zonke zomgatsho. Kinjani ke lonke mahlabezi lapho elingabe likhona, wonke nje abaphandle kwamazwe abaphakathi ezimbabwe. Hayi thina siyancenganxena bakithi, ye livike ikorona, ikorona bakithi khona, licathelele kakhulu, licathele kakhulu sibili. Umageza wemadopo bakithi, emadopo bakithi, sekuzabuya ukukhampena bakithi. Sibe ngabantu esibambeneyo, singalwi. Omnye layo lephathi yakhe, olephathi yakhe ngeyakhe, kungabanjwana ngenkani. Sizwana neni loba sekuwiniwe, kusale omunye lomunye, thandana lomunye nothi kulwela. Abantu vele ongazake umbone emzini wakho shiwa le akonthi ukuswela ingqondo. Asekeleni umnye layo lo muntu wakho amthandayo, lomunye lo muntu wakho amthandayo. Ungafamba umuntu ngamandla ukuthi ethando wakho. Madopo yonke nje asibambaneni. Omnye belo mngani wakhe afuna ukumvotela lomnye belo wakhe. Manxa ufuna ngibe lo kowakho, untshele kuhle, ongazondi manxa lami ngisuka lo wami, ngoba umuntu uyazikhethela. Yikho kuhle kakhulu nje ukuthi omunye lomunye ezikhethele, ngoba lawo ngule khanda lakho, lomunye le khanda lakhe. Ngiyabonga Mageza efumuke.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka eliwenzayo, ukeloke liphathele izindaba eziyeqiniso. Siyabonga kakhulu lokho. Kodwa mina ngike ngithi ngikhalaze kulawo amabandla aphikisayo kakhulu asekhaya. Uthole ukuthi asemaningi kakhulu ukudlula eminyakeni le eyadlulayo, kodwa ngingazi ukuthi injongo yabo isukile yini beze bebebaningi kangaka behlukene. Ukuthi ngabe kuya ngami, ngabe bebambisene, ngoba siyakwazi ukuthi i-enemy yethu enkulu kakhulu iZANU-PF iyayenza abantu bahlukumezeka, badeleleka, badelela izizwe, bahamba amazwe namazwe bezama ukuyaphila khona. Ukuthi ngabe kuthiwa siyabambisana sonke, sizame ukuthi sikhulume ngento eyi-one, ukuthi iZANU-PF sisola lokhu lalokhu lalokhu abayenzayo, sibambane. Mase ngalulungisi lokho, sibakhiphe ngokubambisana sonke. Sikwathi into esifunayo thina ukuthi lizwe lethu silivuse, siwazi ukuthi abantu bonke abasemazweni ahlukeneyo la bekwazi ukuphenduka emakhaya. Ngoba ayikho into enhle njengokuhlala ekhaya, ayikho into ebuhlungu nenzima njengokuhlala ezizweni. So mina bengicela ukuthi ngalo kuya ngami, amabandla onke aphikisanayo ngabe kuthiwa ayabambana wonke, abuyele ku-MDC leyo eyiyacisha khiphi izanu esiyaziyo. Okhulumayo uSidumo ngaphezu wakhe.
Hayi sanibonani bantu be-Studio 7, iZimbabwe yonke nje ihlangene lapha. Lami zama ukubeka umbono njengoba sengamaholiday kanje. Kule qembu leli eliphikisayo elikhulu kuthiwa i-MDC, i-MDC iyazenza ukuthi yona iyiqembu ibesiyithanda mpela, ngoba besiyisapota all the way, singalaleli iqembu elisiyisapotayo. Kodwa bauthi uyakhangela kathesi abantu siyahlupheka, bona bathuli ngani abakho aba challenge izini bebonisana ukuthi bezana ukuthi hayi lento abayenza phezu kwabantu ayikho right. Bazithulule nje bahambisana lamazwana la aphetheya nje labo futhi kodwa babhizi bahlala bekhuluma bethi hey izani yeyi injani njani ngisho kula maye nampa ke maye labo sebeyenza njana la mazwe aphetheya ukuvalelwa abantu ukuthi abantu bengahambi which means iqiniso ukuthi bona badla la mazwe aphetheya abakho kustrategy sabo bodwa. So izinto ezinjalo ziyahlupha bengadonsa abantu bebadonsa bengayazi into abafuna ukuyenza ebantwini kula fanele bebonise khona ukuthi makunje lathi sibone ukuthi hayi hayi ukuzeni NDC impela yi-opposition party eqinileyo. So makunje fanele lokuthi akukhanye so akukho wrong ma abantu bethi kulabo mthwakazi kulabo zapho iqembu njengizwa liphinisa izapho lodwa wani yabona eleleli mthwakazi elethu besithi sizalivotela nalo akuzwakali ukuthi liyenza njani kuthuli nje bayephela akunanto esingayenza ma bakhokheli bethu besabo ukubotshwa yabona ma umkhokheli ufuna ukukhokhela ukuthi wena ufuna ukuba yi-president ungasazi noma ungafa ku-right anjo into oyabuvele wena usuyikhethile phela ipolitika sokulusa imbuzi yabona. So lami ngithi ngiphawule khona ngoba abantu be-studio 7 lokuthi inkosi izangenelela ngoba khona maye ma uthi akhaya afanele selime emakhaya abantwana bayavota emakhaya yabona asidli ipolitiki phela thina. So njengasebenzisa ithina kupolitiki abazami ukusicabanga ukuthi siyenze njani ukuze siphile.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.